vás vlastně úplně na úvod pozvat do Epidauru, do střediska, kde, jak uvidíte, je vlastně sdruženo jak léčení, tak zábava, tak vlastně i život, který bychom dnes z dnešního pohledu možná viděli jako život, kdy se učíme, tedy vzdělávání. Epidaurus je tedy střediskem, kam se přijíždějí už už ve třetím tisíciletí před Kristem lidé léčit. Ten kult Asklépia je tedy doložený už takhle v dávné prahistorii, kdy samozřejmě nemáme žádné písemnictví, nicméně tedy máme nějaké doklady materiální, že právě ten kult už byl v téhle dávné době prováděn. Počátky toho kultu jsou na jedné z blízkých hor řeckých, Kinortion, a tam na vrcholu Maleatas je svatyně malejského Apolóna. V mykenské době tam bylo uctíváno ženské božstvo a jejich druhové a místní božstvo s léčebnými kvalitami. Chci vlastně upozornit na to, že když uvidíme potom třeba na jednom z těch obrázků i zobrazení Apolóna, tak velmi často je zobrazen tak, že vypadá jako žena. Takže, jak jsem teď řekla, tak ten malejský Apolón je vlastně uctíván jako ženské božstvo. Nicméně, když hovoříme o Epidauru, tak je to zároveň jeden tedy z nejvýznamnějších Asklépionů od Řecka až do Říma. Jich bylo zhruba 200 těch Asklépionů, takže středisek, které jsou nějak spojené s Asklépiem. A konkrétně například sochu Asklépia z Epidauru můžete vidět v Národním muzeu v Aténách, tu, kterou máme zobrazenou teď vlevo. My jsme hovořili o tom, že pro Řeky je zvláštním výjimečným způsobem nahlížen život, který je život divácký, život přihlížející, život, kdy člověk je teoros. Divadlo v Epidauru, velmi známé díky Pausaniově popisu, protože Pausanios tvrdí, že právě toto divadlo v Epidauru všechna ostatní divadla předčí krásou a souladem. Soulad, tedy harmonia v řečtině, je to, čeho si Řekové opravdu velmi vážili. A jestliže právě toto divadlo předčí ostatní nikoli třeba velikostí, ale právě těmito kvalitami, krásou a souladem, tak je to opravdu mnoho. A jenom pár slov chci vlastně k těm řeckým divadlům říci. Možná víte, že tato divadla byla stavěna vlastně do té krajiny, to znamená, byl vždycky poslán někdo, architekt nebo člověk s architektonickým okem, který putoval po krajině a hledal příhodné místo, kde by takové divadlo bylo možné vystavět. Toto divadlo v Epidauru je tedy ze 4. století před Kristem. Vystavěl ho architekt Polykleitos mladší z Argu, tedy to město Argos. A to hlediště mohlo původně pojmout 6200 diváků. Tu původní linii vidíte krásně na tomto obrázku vlastně tady tou linií, to znamená to, co je dolů, až sem pod tu linii pojalo 6200 diváků a po té přístavbě směrem tedy nahoru, až dvojnásobek, to znamená 12 300 diváků. Je pravdou, že když jsem stála až vlastně na tom místě, odkud je dělána ta fotka vlevo, tak jsem opravdu slyšela to, co říkali běžným hlasem, několik křičeli teda ti lidé, kteří byli uprostřed v tom kruhovitém středu. Tak ještě budu o divadlech hovořit, ale teď vlastně ten celkový pohled na Epidaurus, kde to divadlo, jak vidíte, je tady po levé straně a Epidaurus jako středisko léčení vlastně je velmi blízko, nikoli teda naprosto vedle toho divadla, ale blízké vzdálenosti. Uvnitř toho Asklepiova háje v tom Epidauru byla některá pravidla. A jedním z těch pravidel bylo, že tam nikdo nesmí umírat ani ženy rodit. To znamená, nekonaly se tam pohřby a ani ženy, které teda by rodily děti, tak měly opustit ten háj Asklepiův. Všechny obětiny, tedy všechno jídlo z těch oltářů, které se obětovalo, tak se muselo spotřebovat uvnitř toho háje, takže také nic nemělo být odnášeno. Také popisuje Pausanias. Kromě toho, že se tam teda lidé léčili, a ještě uvidíme, jakým způsobem, a že lidé přihlíželi divadlu, tak se tam také konaly atletické hry. Takže ty epidaurské slavnosti k poctě Asklépia byly podle Pausania nejvelkolepější Asklépiovy slavnosti. Mezi jiným tedy obsahovaly atletické hry. A básník Pindaros zmiňuje tyto hry v Epidauru již v 5. století před Kristem. Také Platon v dialogu Ion píše o tom, že Sokrates potkává Iona, který právě přichází z těch Asklepiových slavností, kde se zúčastnil soutěže rapsódů, kterou právě tedy vyhrál. Takže atletické hry a soutěže rapsódů. Ve 2. století po Kristu tedy nám také popisuje vlastně celé to středisko Pausanias. Vy se nyní koukáte vpravo na tu fotografii stadionu, který je dlouhý tedy 180 metrů, široký 22 metrů a je to teda zároveň i míra. Takže když se řekne, je to na vzdálenosti 5 stádií, tak je to 5x200 metrů zhruba, takže asi 1 kilometr. Na rozdíl od jiných stadionů, tak vlastně tento stadion v Epidauru nemá to obloukovité zakončení, které vidíte vlastně na tom obrázku vlevo. Tomu se říkalo sfendon. Takže sice tedy na tomto místě měli ten signalizační mechanismus Hisplex, ale na tom náčrtku je teda omylem ten sfendon, to obloukovité zakončení, vyobrazeno. Neodpovídá to teda realitě toho epidaurského stadionu, ale ještě uvidíte ode mě vlastně jiný stadion, který právě ten sfendon má. Jinak teda, jak vidíte, tak tam byl starter a protože nestartovalo se teda výstřelem z pistole, jako třeba dneska ze startovací pistole, ale vlastně ten jeden člověk, který stál tady vzadu, tak byl spojen s tím mechanismem a tak, jak on povolil nebo naopak držel teda ten nějaké lano, tak vlastně byli spojeni všichni ti běžci a když on teda to povolil, tak spadl ten mechanismus a oni teda věděli, že teda je to ten okamžik, kdy mají vyběhnout na tu dráhu. No a teď se dostávám vlastně k tomu, co je to ústřední v epidauru. A chci vás vlastně teď orientovat na takovou tu kruhovitou stavbu tholos. Ještě vám ukážu pak jeden jiný tholos. Ale tady ten tholos v epidauru, neboli thymele, od řeckého thyein, což znamená obětovat, porazit nebo usmrtit. Tedy v podstatě oltář, takže je to stavba k tomu, aby tam bylo obětováno. Tak jak to vlastně vypadalo, co si to máme představit a jak to asi původně teda bylo koncipováno. Takže je to vlastně kruhovitá stavba, pod níž je v podzemí také kruhový labyrint. Symbolizuje to vlastně temné cesty podzemní vůbec. A podle mýtu byl právě Asklepios diem, tedy hlavním řeckým bohem, zasažen a vykázán, tedy jeho bleskem byl zasažen a vykázán v říši právě podzemní, v říši Hádovu. A zároveň ale dostává možnost z této podzemní říše, z tohoto podzemního sídla léčit nemocné. Tedy Asklepios je v podzemí a léčí nemocné. A je to tedy chtonický, tedy vlastně podzemský, zemský kult Asklepia. A v popředí tedy toho tholu, nebo toho thymele, stála socha Asklepia. Ta je právě dnes teda v tom Národním muzeu v Aténách. A když bychom se podívali na tu stavbu v době, kdy teda byla celá, ten obrázek, co vidíte úplně vpravo dole, je obrázek, který je focen před 2 lety, takže oni podle těch nějakých náčrtků a toho, jak pravděpodobně to vypadalo, tak tam dostavují vlastně to thymele, ale to, co vidíte úplně vlevo nahoře, je v podstatě to, co tam skutečně z toho zbylo. Takže v podstatě na tu základovou desku všechno vlastně zničeno. A ani ta základová deska samozřejmě není původní, jak vidíte ty kameny. Tak některé ty kameny jsou staré, ale většina těch kamenů je tedy původních. Je nových. A dnes tedy už to zase vypadá jinak, protože tam samozřejmě od té doby s tou stavbou pokročili. Takže když byste chtěli vidět ty památky řecké, tak jak se dochovaly, tak je důležité vlastně potom, když hledíte na ty stavby, tak si třeba všímat i toho, z kterého kamene co je, abychom se nenechali tak trochu obalamutit právě tím, že dneska pro účely toho, aby z toho vlastně návštěvník měl více, tak se to dostavuje. No, nevím, jako jestli byste řekli, že to je lepší nebo horší, každopádně se to děje. A proto je pak dobré se dívat velmi pozorně a přemýšlet vlastně také o tom, zda všechno to, co vidíme, je teda to, co nás má natchnout, jak je to staré, anebo naopak jako jenom teda nás má uvést do nějaké představy, jak to asi mohlo vypadat. Každopádně to, co vidíte úplně vlevo dole, tak je vlastně ukázka toho, jakým způsobem ta stavba byla dochována v určité době, kdy se právě dochovaly ještě jisté nákresy. Takže víme o tom, že bylo tam vlastně soustředné kruhy tam byly a v těch kruzích tedy stály sloupy. Na tom vnějším tedy bylo 26 dorských sloupů a uvnitř 14 korinských. Podle Pausania také Polykleitos Argu, neboli Polykleitos mladší, byl ten tím, který postavil toto tholo, stejně tak jako ten, který postavil tedy to divadlo, na které jsme se dívali před chviličkou. A v 6. století po Kristu, tedy 4 století po Pausaniovi, byl právě toto zničeno zemětřesením a první vykopávky vlastně po tom zemětřesení se pak konaly až na konci 19. století, takže od roku 1880. Takhle, když bychom si to představili, to asi vypadalo ještě předtím, teda než se začalo dostavovat. A jak vidíte, tak vlastně je to fotografie z veliké výšky udělaná, která pomocí níž vlastně můžeme vidět i, dá se říct, do dolů, do toho labyrintu. Takže, jak jsem říkala, pod tou podlahou, která byla vytvořena Polykleitem ze dvou typů mramoru, z černého a bílého mramoru. Ne tedy, že by to nějak obarvoval ten jeden mramor, ale skutečně vlastně dva typy kamenů. A toto, co vidíme uprostřed, tak vypadala teda ta podlaha toho tholu, když to bylo tedy nezničeno. Takhle nám to popisuje tedy Pausanias. Těch 26 dorských sloupů a 14 korinských. A celá ta barva, všechny ty barvy, jak i uprostřed vidíte ty tvary, tak na to vlastně všechno byl použit vlastně ten dvojí typ mramoru. Takhle popisuje tedy Pausanias tholos. Pozoruhodná kruhovitá stavba z bílého mramoru zvaná tholos. V ní je obraz Pausiův. Eros, který právě odložil střely a luk, namísto nich pak si vzal a nese lyru. Tam je také namalována Méthé, opilost. Rovněž dílo Pausiovo. Méthé, tedy pící ze skleněného poháru. Můžeš vidět, že malba představuje nádobu ze skla a obličej ženy jí prosvítá. Uvnitř posvátného okrsku stojí sloupy. Původně jich bylo více, ale za mé doby zbylo 6. Na nich jsou vepsána jména mužů a žen uzdravených Asklépiem, k tomu ještě choroba, na níž každý stonal a jak byl vyléčen. Napsáno je to v dorském nářečí. Opodál ostatních je starobylý sloup, říká, že Hippolytos věnoval bohu 20 koní. Shodně s nápisem tohoto sloupu vypravují arikýští, že Asklépios probudil k životu Hippolyta usmrceného kletbami Thézejovými, když pak mu vrátil život, nehodlal otci odpustit a odešel do Itálie k arikýským. Tak tolik citace tedy z 2. století z Pausania. A teď tedy k tomu léčení. Když se podíváme na tuto plastiku, tak ta nám vlastně zachycuje, jak pacient leží a okolo jsou teda ti pomocníci, kteří léčí. A léčba tam probíhala koupelemi, tedy člověk se očistil vodou v těch lázních a poté tam se uchýlil do, dá se říct, noclehárny, do takových enkoimeses a tam vlastně se léčilo skrze inkubacion, tedy spánek. Spánek vlastně imitoval smrt a vzkříšení, protože teda pak se člověk probudil. A v tom kontextu navštěvuje tedy Bůh v noci, v tom spánku, ze spoda, jakoby tedy z toho podzemí, toho pacienta ve snu a tajemně ho léčí. Takže pacient spal v abatonu, ta místnost, Enkoimeterion byla právě podél Asklépiova chrámu a toho tholu nebo Thymele, který jsme si teď tu kruhovitou stavbu představili. Takže takhle vypadaly ty lázně. Nebo to je zbytek z těch lázní. Dneska je tam samozřejmě všude sucho a nic tam neteče, ale můžeme si představit teda, že toto jsou zbytky z těch bazénů, dá se říct. Tady vidíte vlastně, jaké odtoky vlastně tam byly dělány. Je to zhruba teda ten lázeňský komplex z roku 300 před Kristem. A ten náčrtek ukazuje vlastně to propojení těch různých míst, kde třeba byla teplá voda, chladná a podobně. Takže tento lázeňc tady vlastně vidíte to, co ukazuji nyní na tom obrázku, tak je tady to místo a zároveň tady to místo na té fotografii. No a teď ten celkový pohled na Epidauros. Takže co tam ten řecký člověk v té době slávy Epidauru, kdy se tam jezdili lidé léčit a jezdili tam také za tím celkovým ozdravěním svého organismu, tak co tam všechno člověk vlastně mohl činit? Tedy viděli jsme stadion, viděli jsme tholos a tohle je ten, ta noclehárna, teda kde spali. Tady je ten chrám, kde se uctívalo a tady je tedy to, odkud jakoby z toho podzemí navštěvoval ty pacienty Asklépios. Je tam samozřejmě řada dalších chrámů a zároveň jsme si ukázali tedy také divadlo. V různých dobách samozřejmě byly přistavovány různé další chrámy. Tak a teď bych vás chtěla z Epidauru trochu více severněji pozvat do Delf, kde kam chodili podle nejstarších zpráv se dotazovat na rozsudek bohů, na budoucnost, na věštby, různí poutníci. Takže když bylo třeba něco rozhodnout, tak se šlo zeptat Sibily do Delf. A ta skála, kterou tady vidíme, tak na tom, na téhleté tom kameni je napsáno, že to je právě ta Sibylina skála, která je vlastně předsunuta a za ní je tedy Apollonův chrám. Opět tedy Delfy a pohled z divadla v Delfách. Jak vidíte, opět teda to divadlo zasazeno do té krajiny a už pouze, kdybychom jenom seděli v tomto divadle a nic se tam dole nehrálo, i tak je, jak vidíte, ta scenérie naprosto úchvatná. Takže vlastně Theoros je ten, kdo je schopen toho nahlíživého, jak jsem říkala, vlastně přihlížení, nahlížení. Já nejsem ten, kdo je aktivní, když jsem divák, ale já jsem ten, který jsem vlastně pasivní v tu chvíli, sám sebe činím pasivním, otevírám se pro to, co se mi ukazuje a nechám se vlastně oslovovat tím, co ke mně přistupuje, co se mi tady zjevuje. A jak říkám, i když by se dole nic nehrálo, tak vlastně asi každý z nás, který není úplně otupělý svými smysly, tak tou scenérií samotnou už je uchvácen. Tady ta soška velmi, velmi zvětšená je asi tak velikosti, teď si říkám 10 cm, takže vy teď můžete vidět jako hodně zvětšenou. Tak nám ukazuje teda pišce a opět tedy pohled na to divadlo ze spoda. Chtěla jsem vám tou fotografií vlastně ukázat, jak je to zasazené do té krajiny, jak jakoby naprosto synchronně s tou krajinou potom pokračuje vlastně nějak to neruší vlastně tu celkovou scenérii a myslím si, že i dnes třeba, když to divadlo už není tak úplně ve všech ohledech samozřejmě dokonalé, tak každopádně je to nádherný pohled už jenom na těch pár kamenů, co zbylo. Tady ty kameny, co jsou vepředu, tak mnoho z nich je samozřejmě nahrazených dnes, ale některé z nich jsou původní a můžete na nich číst na těch kamenech nápisy v řečtině. Takže velmi mnoho těchto obdélníkových kvádrů v Delfách je popsáno. A na téhle fotografii vidíte tedy kromě toho divadla také ten Apollonův chrám, který je obrovitánský vlastně. V podstatě tady odsaď, kde je taková ta nájezdní plošina, bychom řekli, až teda je původní tedy, až po ten strom uprostřed. A zároveň tady máme možnost vidět také gymnázion, který je na tomhle místě, ještě vám ho potom ukážu. A za tím gymnázionem je Atenin, jakoby okrsek chrám. To znamená, ne úplně z tohohle místa, protože ještě výše než to divadlo je položen stadion. Tady to je gymnázion a tady ten dál vám ještě ukážu stadion v Delfách. Nicméně ta silnice, kterou tady vidíte, tak to je cesta do Athén. To znamená, není to daleko od Athén. Já jsem teda nebyla v Athénách ještě, protože v létě je tam vždycky velké horko, takže jsme navštívili pouze ty Delfy a pak jsme pokračovali dolů na Peloponés a právě třeba na Epidaurus do Korintu a do Mykén a tak dále. A do Athén se někdy chystám zvlášť, když to nebude úplně v létě a abychom prostě měli možnost si všechny ty památky prohlídnout ne úplně v nějakém parnu. Tady samozřejmě, jak vidíte v té přírodě, i když chodíte v poledne, tak samozřejmě, že tam je velké vedro, ale přece jenom kolem vás jsou stromy, není to jako na těch ulicích Athén asi. To, co vlastně vidíme nyní, tak jsou Delfy tak, jak zůstaly. Nicméně to, co nevidíte, je vlastně, že vpravo na té straně od toho, co je teď vyfoceno, je pak takové vlastně kulturní centrum vybudované, moderní, včetně samozřejmě muzea. A to je klimatizované, to znamená, že je vhodné vlastně to navštívit v velmi brzkých ranních hodinách a tak maximálně vlastně do 11 hodin, pak už se tam opravdu dýchat nedá na těchto cestičkách a pak je dobré teda se uchýlit do toho klimatizovaného muzea a nechat si případně něco, co byste ještě chtěli vidět na druhý den. Jinak, když si koupíte vlastně lístek do Delf, jak teda do toho archeologického centra, tak do toho muzea, tak vám to platí dva dny, to znamená druhý den ráno si ještě můžete to projít jednou, když si přivstanete a opravdu se to vyplatí, protože v to poledne se tam opravdu chodit nedá. Tak teď maličko ještě o tom divadle tedy místním. Jak vidíte, tak jsem si tam nedala náhodou tu fotografii z toho muzea, protože i tady oni mají toho pišce jako symbol vlastně toho divadla samotného. A já bych vlastně chtěla teď využít té příležitosti, že tady máme vlastně tak tento nákres. Chtěla jsem vám ale ukázat ještě i tuhle fotografii, protože Řekové se snaží opravdu tu tradici těch divadelních představení pěstovat a tady vlastně vidíte, jak třeba velmi slavná, dokonce myslím, že je to vlastně řecký básník, tam píšou Angelos Sigelstanos a jeho americká žena Eva Palmer. Tam vystupovali slavná herečka pravděpodobně. Tak tohle je vlastně ta fotografie z května 1927. Kdy tam teda hostovali tento manželský pár a hráli tam tedy starověkou řeckou tragédii. Vidíte teda to, jakým způsobem se mi to podařilo v tom roce 1927 obsadit to divadlo, kde vám teď chci ukázat, se celkově do toho divadla na sezení vejde 5 000 tedy diváků. A tady vidíte vlastně, že také vlastně tam ta jedna část, zatímco ta druhá není tak rozsáhlá, jako jsme viděli v tom Epidauru, ale ani tam v tom Epidauru to není, jak jsem říkala, teda divadlo největší. Ostatně do Delf se nejezdilo primárně teda na divadlo, ale jak jsem říkala, teda za tou Sibylou a její odpovědí. Tak co se dozvídáme z tohoto popisu, tohoto divadla? Takže ta jednička je tedy Koilon a je to teda to hlediště. Pak dvojku máme teda jako dia zoma, nebo dvojka je ten koridor mezi tou druhou částí. A pak trojka je orchestra a čtyřka je ta scéna, neboli tedy, ještě myslím, že tam byl jeden výraz, jo, takže skéne, neboli tedy scéna, skéne řecky. To, co vidíte, vlastně je rekonstruované divadlo z původně teda ve 4. století před Kristem. Pak bylo rekonstruované 160 před Kristem, potom znova v 1. století po Kristu a tady vlastně čteme přímo, že v roce 67 po Kristu to divadlo navštívil Nero, teda římský císař. No a takhle vypadal vlastně pohled na to divadlo celé. Tady vidíte vlastně to proskenion, tedy tu scénu a tady to je ta orchestra. A tady, jak jsem říkala, teda se vešlo až 5 000 diváků. Ještě jeden pohled, který mi přišel zajímavý a ukazující, jak je vsazeno to divadlo do té přírody. A zase pohled teda z těch posledních řad na ten delfský celý okrsek. A teď se podíváme na Apolóna, právě to je hlavní Apolónův chrám v těch Delfách. A tohle je asi nejslavnější teda miska se zobrazením Apolóna. A jak vidíte, jak jsem říkala, tak bychom řekli, je to žena. No a další asi velmi známý symbol Delf, tedy pupek světa, můžeme říct, tak na fotografii vlevo vidíte vlastně jedna z těch maket toho pupku světa a na fotografii vpravo vidíte fotka z toho muzea. Nicméně i to je samozřejmě jedna z replik. No a pokud byste se ptali, co je to tam teda jako na tom za takové ty spoje, tak vlastně ta představa byla taková, že není možné vlastně vidět ten střed pro člověka a je vlastně vždycky zahalen, tedy je na tom látka. Takže to má vlastně zobrazovat jakoby látku, přehoz, která je přes ten jakoby střed země, který je známý vlastně pouze Bohům. Tady vlastně na té fotografii vidíte také pěkně vlastně kusy ještě toho chrámu Apolónova. Všechny tyto kameny teda jsou skutečně teda ty staré kameny a jsou popsány. Takže v mnoha řadách vlastně tam můžete číst ty řecké nápisy. No a na této fotografii právě, jak jsem vám slibovala, že vám ukážu ještě stadion z Delf, tak můžete vidět panoramatickou fotku toho stadiona s tím obloukovitým zakončením. Tak, jak teda vlastně velmi často ty stadiony toto obloukovité zakončení měly. A teď už vlastně jsme na té dolní části Delf. Pokud bychom přijížděli od Athén, tak vlastně to první, co máme pak po levé straně při té cestě do Delf. A je to tedy okrsek, který je věnován Athéně. A tady, jak vidíte, tak se díváme tedy zase opět na ten tholo, na tu kruhovitou stavbu. A tato fotografie vlastně ukazuje, kolik dalších chrámů na tom malém území poměrně bylo. Samozřejmě můžeme domyslet, ale domyslet si to můžeme právě podle této malby, náčrtku. A takže tady vlastně vidíme ten holon pod tím číslem 5 a tady vlastně ty dolní cesty, které vlastně vedly do toho jakoby na návrší teda udělané teda ty vystavěné ty chrámy. Dnes máme teda tu silnici za nimi, je ta silnice, po který se tam dostanete a to, co je pod tím, je vlastně dneska nepřístupné nebo těžko přístupné, protože to není nějak upravováno. Zatímco zde vlastně vidíte, že je to za nějakou hradbou a v níž jsou vlastně ty vstupy do toho chrámového okrsku Athéninýho. A ten holos, abyste si zase představili jeho rozpětí, jeho velikost a opět tedy soustředné kruhy se soustřednými řadami těch sloupů s tím, že tedy máme vlastně ještě doloženy i tyhle ty sochy a vlastně to zakončení i nahoře. Něco z toho vlastně je tedy dochováno i v tom muzeu a tady je vlastně rekonstrukce toho, jak to asi vypadalo tedy uvnitř. Tady vlastně ty vnitřní sloupy korinské, ty vnější tedy dorské, jak vidíte, to jsou ty nejjednodušší. Tak já už jsem asi všechno k té architektuře řekla, takže určitě doporučuji zase navštívit. No a to, co je další, asi spojeno s Delfami, je vlastně pramen, který očišťuje toho přicházejícího poutníka a který teda putuje k té svatyni Apollona, kde je ta Sibylina skála, aby se teda dotázal na tu věždbu a nebo na ten její pohled, odpověď na otázky toho poutníka. A předtím, než tedy přistoupil tedy k těm Sibylám nebo k té Sibyle, tak se ten poutník očišťoval. A to je právě vlastně symbolika toho, abychom také rozuměli. Takže potřebujeme očištění, abychom rozuměli. Takže tak to teda přemýšlí ten starořecký člověk, poutník, abych rozuměl odpovědi, kterou mi věnují bohové, nebo kterou mi věnuje Bůh, tak musím být očištěn. Takže nelze to získat kdekoliv, je na to nějaké vyhrazené místo s nějakou proslulostí, nějací lidé, kteří vlastně mají tyhle ty schopnosti. A zároveň já, abych rozuměl tomu, co se mi říká, tak musím projít očistou. Vy se tady teďkon díváte vlastně na tu, jak byla popisována právě třeba taky Pausániem, nějakou fontánu ve skalách, tak to vypadalo někdy tedy v prvním století před Kristem. A vlastně dnes tam opět teda jako není na tom stejném místě něco takového, nicméně voda tam je. Voda je tam skutečně zřejmě velmi kvalitní, protože jsem viděla, že i tam přijíždějí lidé a berou si třeba vodu do kanistru odsaď, takže vlastně pravděpodobně je to voda velmi lahodná, vhodná pro vaření, pití a podobně. Já jsem jí pila, ale a nic mi z ní nebylo, takže určitě pro pití vhodná, ale možná má i teda nějaké další třeba minerální složení, které skutečně je třeba léčivé, vhodné. Takže ještě jednou podle toho nákresku, takže tady máme vlastně teda ten Atenin okrsek. Tady vidíme teda to gymnázion, ještě vám ukážu. A tady vidíme to, co jsem vám předtím ukazovala, teda ten, tady je Apollonův chrám, divadlo. A před Apollonovým chrámem tady teda tu skálu Sibylinu. A vlastně to místo, kde je ten takzvaný pupek světa. O tom můžete číst také u Pausánia, že tedy zajímalo řeky, kde je střed světa. A tak vlastně byly, a je tady teď několik legend, ale jedna z nich teda praví, že dva orly vypuštěni každý jedním směrem vylétl a vlastně když pak obletěli celou zemi, tak se střetli přesně právě nad tím místem, kde jsou delfy. Takže delfy vlastně byly podle této legendy označeny za střed země. A tady zase rekonstrukce, jak asi vypadalo teda to místo, kde se ty poutníci očišťovali, než vstoupili teda do chrámu. To rekonstrukce, jak to mohlo vypadat v 6. století před Kristem. A tady teda, jak to vypadalo později, právě když už to byla teda ve skalách ten pramen. Jinak dnes tedy je tam vyveden vlastně ten pramen, takže teče a můžete si tam nabrat vodu. Dosyta. A tady je tedy ukázka toho gymnázionu, cvičiště tedy, není toho příliš vidět, nicméně je to tedy pod tím Apollonovým chrámem a ještě mezi vlastně Apollonovým chrámem a tím chrámovým okrskem Atény. Teď to vidíte vlastně lépe, tohle je celá ta oblast teda toho gymnázionu a teprve za ní se nachází teda ten okrsek Apollo, okrsek Atény a vlastně před ním na té skále zadu je tedy to, co jsme viděli předtím, to divadlo a stadion Apollonův chrám. Takhle ještě takovou detailnější fotografii ze spoda jsem udělala na to gymnázion. Ještě jedna fotografie, která vlastně ukazuje, jak je zasazeno to gymnázion zase do té krajiny. A pravděpodobně to teda bylo místo, kde vlastně bylo možno vlastně cvičit i teda se hýbat a trošku déle, než právě o něco výše tam, kde je ten chrám, kvůli teplotním podmínkám samozřejmě. No a teď tedy už k tomu bez obrázku nebo jenom s málo obrázky, abychom vlastně byli tak nějak i v obraze historicky. Když hovoříme o řeckém období, tak můžeme hovořit o řeckém klasickém období, zhruba je teda 5. až 4. století před Kristem. Od roku 500 do roku 449 byly řecko-perské války a po nich od roku 444 do roku 430 hovoříme o zlatém věku, tedy to ta slavná éra, ten nejlepší věk Řeků, vláda Perikla. A vlastně v té době v těch nejvyspělejších městských státech je nastoleno takzvané demokratické zřízení, kdy tedy ta polis, ten městský stát, je veden volenými zástupci z lidu. Jakým způsobem ty volby probíhaly? Na tom obrázku vlevo vidíte ostrakon, tedy střep hliněný, na který ti, kteří směli volit, měli to právo volby, napsali toho zástupce, kterého si přáli, aby byl zvolen. Takže na tom ostrakonu je napsáno Rikles, myslí se tedy Perikles, a pod tím je napsáno teda Xanthippo. A je to teda Xanthippu, kdyby tam bylo ještě to tvrdé i na konci, tak je to teda ten genitiv, Perikles Xanthippu, a znamená to teda Perikles Xanthippův, tedy syn Xanthippa. A ten ostrakon je tedy z muzea Agory v Aténách a vpravo vidíte tedy busty Perikla s vlastně takzvanou korinskou helmou. Takže Perikles, který není jenom samozřejmě Aténianů, ale vlastně jako celé té oblasti, tedy vládce zároveň, protože Atény jsou zase významným městem pro tuto oblast samozřejmě. Sparta je o něco teda ještě níže, takže Korint je samozřejmě blíže k Aténám než ke Spartě. Takže v tom klasickém období můžeme hovořit, a dostávám se teda k tomu našemu tématu, výchově a vzdělávání pedagogů ve středověku, o tom, že výchova a vzdělávání se v jednotlivých městských státech, polis, liší, ale můžeme i přes ty odlišnosti poukázat na některé společné prvky. těmi společnými prvky je jistá orientace na to, co ten stát potřebuje. Takže je to vlastně organizace výchovy a vzdělání pro celek. Není to teda výchova a vzdělání orientovaná na potřeby jednotlivců. Dále je tam vlastně velmi silná tendence k argumentaci, k racionální argumentaci, takže ratio, rozum je to, co má tu výchovu vést a provázet. Dále se hovoří o harmonickém rozvoji, jak tělesné, tak duchovní stránky člověka, takže zase harmonie neboli soulad, jsme říkali. A je to vlastně výchova, která v té plné míře je určena pouze těm svobodním, zatímco ti nesvobodní jsou připravováni na to, aby byli schopni vykonávat své povinnosti, tedy tím se myslí zejména fyzická práce. Pokud bychom hovořili o ženách, no tak ženy vlastně neodcházejí nikam z domovů na jakoby do učení k tomu, kdo je teda sofos, mudrc, ale ženy zůstávají v domácnostech a učí se právě těm domácím pracím, protože ty budou potom potřebovat jako matky a manželky. Mohli bychom vlastně ukázat, a to určitě znáte už z určitých dějin pedagogiky například, na dva takové odlišné výchovné systémy ve starém Řecku, na systém spartský, tedy spojený s městem Sparta, a aténský, tedy s Aténami. Já budu popisovat, a to je vlastně zajímavé také, že velmi málo se dočítáme i detailů o té výchově ve Spartě a velmi často se vlastně v té západní kultuře hovoří o výchově v Aténách. A už tím se ukazuje, jak se vlastně orientuje ta naše kultura. Takže počátky západní evropské tedy kultury jsou ve starověkém Řecku. A když vidíme, že tedy v každé té polis je ta výchova a vzdělávání prováděno nějakým způsobem odlišně, tak si vlastně ta tradice vybírá a orientuje se a chce se orientovat na Atény a hovoří právě o tom, jakým způsobem právě v tomto polis Atény byla výchova prováděna. Takže určitě už jste slyšeli o tom sousloví kaloka gathia, což je tedy ze dvou řeckých slov kalon a agathon. Kalon krásné, agathon dobro, dobré, to agathon je slovo tedy z toho 5. století před Kristem a vlastně předtím to slovo bylo odvozeno z přídavného jména agathos. To znamená před tou ideou toho dobra hovoříme o tom dobrém a teprve z toho je odvozena teda to dobro jako idea. Zrovna tak jako kalon je krásné, jaké je to krásné přídavné jméno. Solon během 6. století před Kristem píše ve svých zákonech, že mají být postiženi ti rodiče, kteří se o výchovu svých potomků řádně nestarají. A takovým rodičům pak nemá být ve stáří dána žádná podpora. To znamená vlastně člověk, který měl potomky a o něž se nestaral, tak potom vlastně ztrácel jak úctu, tak vlastně i materiální podporu ve stáří. Naopak sirotkům, jejichž rodiče zahynuli například právě v těch řecko-perských válkách, bylo zajištěno ze strany státu vzdělání, tedy stát hradil náklady na to vzdělávání. jak to tedy probíhalo. Do 7 let bylo to dítě v rodině, kde bylo podřízeno otci. Otec se nazývá v podstatě despotes a není na tom nic špatného, prostě je to takto vnímáno dlouhá staletí, že tam má být teda vláda té hlavy rodiny a hlava rodiny je nazýván despotes. Od 7 do 14 let pak tedy ten chlapec navštěvuje elementární, bychom řekli, základní školu. To už víme tedy od 5. století před Kristem. Co se tam učí? Tak jsou tam předměty jako ten tělocvik, bychom řekli, skok daleký běh, zápas, hod diskem, hod odštěpem, takže jakýsi pětiboj. A pak čtení, psaní, počty, hudba, tanec, zpěv. Od 4. století před Kristem pak převládá právě výtvarné umění nad výukou hudby. Chcete se někdo zeptat na něco? Potom přichází teda do vyšší školy. Ty jsou doloženy od 4. století před Kristem, právě ty gymnaziony, které staví a provozuje stát. A tam se tedy připravují mladíci od 15 do 17 let. A kromě tělesné výchovy je tam gramatika, geometrie, aritmetika, muzika, astronomie. Víme, že na sklonku klasické doby existovala v Aténách přímo teda v této polis 3 gymnázia, akademie, Lykeion a Kynosarges. V akademii teda byla založena Platonem a roku už 367 před Kristem a uzavřena císařem Justinianem roku 529 po Kristu. Zároveň tedy od určité doby Aristotelem zřízený Lykeion a také kynikové, máme od tohoto slovo cynikové, Kynosarges, to tak se jmenovalo teda to jejich gymnázion. No a potom, co teda mladík v 17 letech vyšel gymnázion, když to řekneme takto novodobě, tak ho čekali 2 roky v Efébii, což vlastně byla vojenská služba a později, když teda nepotřebovali už bojovníky ve válce, tak vlastně ty 2 roky byly věnovány ještě cestování a sebevzdělávání. Takže i to patřilo ještě vlastně do celku toho vzdělávání, že teda ten mladík se většinou vydával na nějaké vzdálenější místo a ještě Komenský hovoří vlastně o tom, že je vhodné teda po tom, co ukončí člověk vzdělání, pak cestovat, takže získávat nejenom teda z toho naslouchání, čtení, diskutování tu moudrost, ale vlastně potom také skrze zkušenosti s jinými krajinami, jinými zeměmi, jinými mravy a podobně. Vedle vlastně tohoto institucionálního vzdělávání, které bylo potom organizováno samozřejmě také na náklady té polis, o tom ostatně hovoří právě Aristoteles, tak, že by to tak mělo být, aby to právě bylo pro všechny a pro dobro teda celé obce, že to teda nemá být pouze pro výjimečné skupiny a nebo že nemá stát vlastně rezignovat na to vzdělávání a nechat to pouze jakoby těm soukromým těm, kdo chtějí být v tomhle aktivní jako soukromníci, ale že to právě má být teda organizováno tím státem a tou polis. Vedle tohohle toho institucionálního tedy vzdělávání působí ti soukromí učitelé, dá se říct, jakožto sofisté, kteří samozřejmě, jak víme, z těch dialogů Platónových se liší od těch ostatních, teda tím, že za tu svoji výuku žádají mzdu. Takže to je něco, co velmi kritizuje vlastně jak Sokrates, Platón a vlastně tito myslitele, protože to vnímají tak, že vlastně plně moudrý je pouze Bůh a ten muž, který je moudrý, tak je moudrý skrze Boha. To znamená díky Bohu a proto vlastně je nemravné žádat mzdu za to, že předávám tu moudrost, učím té moudrost někoho jiného. Když bychom se podívali na Demokrita, slavného rétora a také filozofa, ten žil, jak vidíte, 460 až 370 před Kristem a je z Trákie, z Abdéry. Město Abdera nemělo takový zvuk jako Atény nebo Sparta, ba právě naopak, tak asi jako Kocourkov pro nás. To znamená, je to spíše takové město, kde jsou lidé zmatení a kde nic moc nefunguje. A my o něm však víme, že Demokritos vykonal několik cest do Babylonie, Perzie, Indie i Egypta. Víme o něm, že se učil u Leukipa a vlastně od něho převzal učení o atomech. Demokritos sám tvrdí, že nejvyšším dobrem je, když máme šťastnou mysl nebo dobrou mysl. Euthymia. Thymos, údiv, a eu, dobrý. Takže vlastně, když to hnutí v nás je euthymia, dobrý údiv, dobrá mysl. A jaká cesta vede k této euthymii? Tedy podle Demokrita je to cesta, abychom nepřemáhali své síly, abychom zvažovali, co je nutné, abychom se zbavovali toho zbytečného a mezi to zbytečné patří usilovat o příliš mnoho majetku. To znamená, máme usilovat o majetek, ale pouze o takový skromný, aby nás to nesvazovalo. Sám Demokritos vlastně hovoří o dvou principech. Principu plnoty, to pléres, a prázdna, to kenon. A tyto dva principy, plno a prázdno, jsou důležité vlastně pro svět a pohyb světa, život. Jak už jsem říkala, hovoří tedy ve svém učení o atomu. Atomos znamená nedělitelný. Měli teda představu, že principem světa je to, co je nedělitelné. A tyto nedělitelné prvky se pohybují díky tomu, že ve světě, kromě toho, že je tady to plno, tak je tady také to prázdno. Pohybují se stále od věčnosti a tedy díky tomu trvá naše hmotná skutečnost. Podle Demokrita nic vlastně ve světě není náhodné, všechno se děje z nutnosti, vše je vlastně, dá se říci, řízeno, determinováno a hovoří tedy o přírodní nutnosti, ananké. Svět jako takový je soběstačný. U Demokrita se nesetkáváme s nějakým hybatelem, ale svět teda je takto uspořádán, že nepotřebuje toho prvotního hybatele. Pravda se rodí ze vzájemného sporu, tedy eris, spor, a ten spor je často u nás lidí mezi smysly a rozumem a je na nás, abychom tento spor harmonicky zase souladem vyřešili. Takže někdy máme třeba nějaký nápad, ale je to jenom pouze idea a když potom bychom chtěli ověřit ten nápad, tak vlastně naše smysly nás můžou buď to přesvědčit o pravdivosti, nebo naopak nám ukázat vlastně, že je to mylná idea. Demokritos se dotýká i názorů na to, jak člověk má jednat, tedy etických názorů, a tvrdí, že máme usilovat právě o tu euthymii, dobrou mysl, a o to, abychom se nebáli, o nebázlivost a tambia, zatímco tambej je děsit se, žasnout, a vlastně tím pádem být jakoby v tom postavení, že nejsem schopen ničeho autentického nic činit vlastně aktivně, protože ve chvíli, kdy jsem vlastně takto zděšen, tak jsem vlastně uveden do pasivity. Takže člověk má se nebát a usilovat o dobrou mysl, šťastnou mysl. A k tomu teda vede cesta nepřemáhat své síly, zvažovat, co je nutné, a zbavovat se toho zbytečného. Demokritos, jak jsem říkala, je filozofem, a ti, kteří vlastně chtějí ukázat, že filozofie je cesta myšlení, zatímco náboženství je něco zastaralého, tak často poukazovali na Demokritův výrok, že náboženství mají původ ve strachu z neznámého. Já to nechci nějakým způsobem soudit, jinak je nám asi všem jasné, že tento výrok vlastně byl i třeba za totality a boje proti veškeré spiritualitě člověka zneužíván. Sám Demokritos hovoří o Bohu jako duchu v kulovitém ohni, to znamená, ani Demokritos samozřejmě není nenáboženský, je to ostatně řek. Sofisté, už jsem říkala, že jsou teda těmi učiteli, kteří působí mimo ta gymnázia, která vlastně financuje polis. Máme doloženo jejich působení od 5. století před Kristem. Říkala jsem, že tedy působí za mzdu, vyučují za mzdu. A co činí tito sofisté? V podstatě vyučují rétoriku a základy práva, rétoriky samozřejmě, jak jsem říkala, historie přírodních věd. Nicméně to, na což poukazuje právě často Sokrates, jak víme od Platona, je právě to, že jim nejde o pravdu, ale jde jim o to přesvědčovat. To znamená samozřejmě, že existovali i dobří sofisté, dobří učitelé, kteří nebyli součástí žádných center, žádných gymnázií. Byli to ti, kteří skutečně měli třeba dobře osvojeno nějaké rétoriku, uměli naučit vyjadřovat ty ostatní, uměli učit o přírodě, o historii, o právu, ale mezi nimi jistě byli i takzvaní mistři v eristice, kteří právě vedli k tomu, aby v tom eris, v tom sporu, ti jejich žáci vyhráli a porazili tedy toho druhého. A vlastně, když o tom tak budeme uvažovat, ta myšlenka sporu není teda něco, co by si vymysleli ti sofisté. Je to teda myšlenka, o které hovoří samozřejmě mnoho řeckých myslitelů, včetně toho Demokrita. A mnoho z nich je přesvědčeno, že vlastně polemos je vlastně boj, ve kterém se nacházíme všichni, ale není to něco jako slepá síla, ale je to právě ten řád. Když do toho vstoupíme, tak ten řád sám ukáže, kdo má pravdu, kdo v tom sporu má je tím pravdivým. Když bychom se soustředili pouze na tu rétoriku, tak už v té nejstarší době bylo odhaleno, že existují takzvané logické úskoky neboli řečnické triky, sofismata. A právě sofisté tato sofismata učí nikoli, aby se ti jejich žáci jim vyhli, ale tak je, někteří je učí právě, jak je použít, abychom právě toho protivníka v té řeči překonali a ten spor tedy vyhráli. Celkově šlo vlastně o tři dovednosti. Dovednost myslet, mluvit a jednat s cílem tedy dosáhnout úspěchu. A to, co je nového u sofistů, je právě ta jejich orientace na člověka. Nikoli jako u těch předsokratiků jiných, kdy hovoříme o orientaci na otázku, co je původem světa, co je tím principem, základem světa, hledají to arché, jako je třeba právě ten atomos. Takže u sofistů můžeme hovořit o tom, že orientace už je na člověka. A proto také u sofistů mají základy, dá se říci, mnohé nebo všechny sociální vědy, jako je politika, pedagogika, filologie, estetika, často to byly senzualisté, ale také relativisté, skeptici, individualisté, pragmatici. Tedy mnoho těchto izmů a škol se vlastně váže k některým myslitelům, kteří byli v tom starém Řecku označeni jako sofisté. Ten zrovněž z Abdéry, asi nejznámější sofista, zakladatel sofistiky, se nazývá Protágoras. Žil tedy mezi lety 485 až 415 před Kristem. A učil tedy umění řečnictví v politice, v právnictví, tedy umění to prosadit to své a tím tedy získal slávu i bohatství například v Aténách. Jedním z jeho výroků, všichni lidé jsou si rovni, a tedy zákon má platit pro všechny. Zároveň tvrdí Protágoras, že člověk je mírou všech věcí, jsoucích, že jsou, a nejsoucích, že nejsou. Často se vlastně cituje pouze ta první část tohoto výroku, tedy že člověk je mírou všech věcí, což vlastně ukazuje právě už na ten antropocentrismus těch sofistů, že právě on to je, ten člověk, nikoli prostě krása, dobro a podobné ideje, ale člověk je to. A vlastně ta druhá část toho výroku říká, že ten člověk, o kterého jde, tak rozhoduje, co pro něj jest a co pro něj není. Samozřejmě, co pro něj vlastně je důležité a co pro něj není důležité. Takhle to míněno. Samozřejmě je tady myšlen konkrétní jednotlivec, ještě ne člověk obecně. A o bozích říká Protágoras, že nelze vědět o bozích ani, že jsou, ani, že nejsou, ani jaká je jejich povaha, protože na to, abychom to mohli zjistit, je věc příliš temná a náš život je příliš krátký. Protágoras byl obviněn z asébeji, tedy z bezbožnosti, sebas je úcta a a je záporka. Takže tenhle výrok uslyšeli ještě mnozí, o kterých budeme ještě mluvit v našem kurzu. A teď tedy poprvé slyšíme, tedy, že Protágoras je ten, který je v Aténách právě z asébeji obviněn a vypověděn tedy z Aten. Protágoras utekl na Sicílii nebo chtěl utéct na Sicílii a cestou na Sicílii zahynul při ztroskotání lodi. A jinak se o něm dozvídáme samozřejmě z dialogu Platonových Protágoras, přímo nazváno podle něj, a Theaite to zde také vystupuje. To samozřejmě dialogy Platónovy jsou konstrukcí, není to žádný zápis přesných dialogů, které někdy probíhaly, ale Platón nám vlastně chce těmi dialogy něco sdělit. A ještě chci hovořit o Gorgiovi a tam bych skončila, příště bychom hovořili o Sokratovi a samozřejmě těch dalších myslitelích. Tedy Gorgias, také sofista ze Sicílie přímo, z Leontín, žil mezi lety 483 až 375 před Kristem. V roce 427 vystoupil v Aténách jako řečník a proslavil se vlastně tím, že hovoří v těch argumentech, které skutečně dodávají pravděpodobnost, ukazuje vlastně skrze tu svou řeč na paradoxní zvraty a on vlastně stanovuje formální pravidla pro uměleckou prózu, kolik je vhodné mít slabik, aby byl správný rytmus, správný rým. Známe z něho pouze zlomky díla o nejsoucnu neboli o přírodě, kde dokazuje zaprvé, že nic neexistuje, taky se to tak jmenuje, o nejsoucnu neboli o přírodě. Za druhé, i kdyby něco existovalo, muselo by to být nepoznatelné, takže bychom to nemohli poznat. A za třetí, i kdybychom to mohli poznat, i kdyby něco bylo možné poznat, bylo by to poznání nezdělitelné, takže nemohli bychom to nikomu sdělit. Takže nic není, kdyby něco bylo. Nepoznali bychom to, kdybychom to poznali, nemohli bychom to nikomu sdělit. Takže o nejsoucnu neboli o přírodě. O čem v podstatě, když máme pouze zlomky tohoto díla, asi toto dílo vlastně vyjadřuje to, že skutečně člověk nemůže poznat zcela to, co jest, a že spíše vlastně poznává, že není schopen rozumět tomu, co jest. Další dílo Chvála Heleny, kde odmítal vinu Heleninu v trojské válce, a Palaméda, což je příklad obhajovací řeči. Palamedes byl v tradici bájí po Homérovi rozumný a velmi chytrý, vychytralý hrdina, údajně tedy podle těch bájí vnuk Poseidona. A odhalil Odysseovo předstírání a ten se mu pak pomstil zabití. Tradice tomu Palamédovi připisuje vynalezení písma z písmen, tedy ne obrázkového písma, a také vynález čísel, zákonů a hry na desce, což je teda samozřejmě legenda. Takže Palamédes, a na něj vlastně Gorgias tedy konstruuje podle formálních uměleckých pravidel pro prózu obhajovací řeč. Tak tolik dneska.